Milan Kundera, Nesmrtelnost, pátý díl, Náhoda, osmá kapitola. Od té doby, co otec umřel a nechal jí peníze ve švýcarské bance, Agnes jezdila dvakrát, třikrát v roce do Alp, vždycky do stejného hotelu, a snažila se představit si, že by v těch končinách zůstala navždycky. Mohla by žít bez Paula a bez Brigity? Jak to mohla vědět? Samota 3 dnů, kterou byla zvyklá trávit v hotelu, taková samota na zkoušku ji málo poučila. Slovo odejít jí znělo v hlavě jako nejkrásnější pokušení. Ale kdyby opravdu odešla, nelitovala by toho vzápětí? Je pravda, že toužila po samotě, ale měla přitom manžela i dceru ráda a měla o ně starosti. Vyžadovala by od nich zprávy, potřebovala by vědět, zda je s nimi všechno v pořádku. Ale jak být sama oddělena od nich a zároveň o nich všechno vědět? A jak by si svůj nový život zařídila? Hledala by si nové zaměstnání? To by nebylo lehké. Nedělala by nic? Ano, to bylo lákavé, ale nepřipadala by si náhle jako penzistka? Když o tom všem přemýšlela, jevil se jí její plán odejít čím dál víc umělý, nucený, neuskutečnitelný. Podobný pouhé utopii, kterou se klame ten, kdo v hloubi duše ví, že je bezmocný a že nic neudělá. A pak přišlo jednoho dne rozuzlení zvenčí. Zároveň úplně nečekané a zároveň to nejobyčejnější. Její zaměstnavatel zakládal filiálku v Bernu a protože všichni věděli, že mluví německy stejně dobře jako francouzsky, zeptali se jí, zda by tam nechtěla řídit výzkum. Věděli, že je vdaná a nepočítali proto příliš s jejím souhlasem. Překvapila je. Řekla ano bez vteřiny úvahy. A překvapila i samu sebe. To spontánní ano dokazovalo, že její touha nebyla komedií, kterou hrála sama sobě z koketerie a aniž jí věřila, ale něčím skutečným a vážným. Ta touha se dychtivě chytila příležitosti, aby přestala být pouhým romantickým sněním a stala se součástí něčeho naprosto prozaického, služebního postupu. Když Agnes přijala nabídku, jednala jako kterákoliv ctižádostivá žena, takže skutečné osobní důvody jejího rozhodnutí nemohl nikdo odhalit ani tušit. A pro ní se stalo náhle všechno jasné. Už nebylo třeba dělat pokusy a zkoušky a snažit si představovat, jak by to bylo, kdyby to bylo. Po čem toužila, bylo najednou tady. A ona byla překvapena, že to přijímá jako jednoznačnou a neskalenou radost. Byla to radost tak prudká, že v ní probudila stud a pocit viny. Nenašla odvahu říci Paulovi o svém rozhodnutí. Proto odjela ještě naposledy do svého hotelu v Alpách. Příště už tu bude mít svůj byt, buď na předměstí Bernu nebo poblíž v horách. Během těch 2 dnů si chtěla promyslit, jak všechno oznámit Brigitě a Paulovi, aby uvěřili, že je ctižádostivá a emancipovaná žena, zaujatá odbornou prací a úspěchem, když jí nikdy předtím nebyla. 9. kapitola. Byla už tma. Agnes přejela s rozsvícenými světly hranici Švýcarska a odstala se na francouzské dálnici, která jí vždycky naháněla strach. Ukáznění Švýcaři dodržovali předpisy, kdežto Francouzi, vrtíce hlavou v krátkých horizontálních pohybech, dávali najevo rozhořčení nad těmi, kdo by chtěli lidem upřít jejich právo na rychlost a proměňovali jízdu na silnicích v orgiastickou slavnost lidských práv. Pocítila hlad a začala dávat pozor, nebude-li u dálnice nějaká restaurace nebo motel, kde by se najedla. Z levé strany ji předjížděly za strašného hluku 3 velké motocykly. Ve světle reflektorů bylo vidět jezdce v odění, které se podobalo skafandru astronautů a propůjčovalo jim vzhled mimozemských a nelidských bytostí. V té chvíli se skláněl nad náš stůl číšník, aby odnesl prázdné talíře po předkrmu, a já jsem právě vyprávěl Avenáriovi, přesně toho rána, co jsem se dal do třetího dílu svého románu, jsem v rozhlase slyšel zprávu, na kterou nejsem sto zapomenout. Nějaká dívka vyšla v noci na silnici a sedla si zády ke směru, z něhož přijížděla auta. Seděla, hlavu položenu na kolenou, a čekala smrt. Šofér prvního auta stočil v poslední chvíli volant a zahynul se ženou a dvěma dětmi. I druhé auto skončilo v příkopu a za druhým autem třetí. Dívce se nic nestalo. Zvedla se, odešla a nikdo už nikdy nezjistil, kdo byla. Avenarius řekl, jaké důvody si myslíš, že mohou pohnout mladou dívkou, aby si sedla v noci na silnici a chtěla se dát rozdrtit auty? Nevím, řekl jsem, ale vsadil bych se, že důvod byl neúměrně malý. Přesněji řečeno, že viděn zvenčí, zdál by se nám malý, ba docela nerozumný. Proč? Ptal se Avenarius. Pokrčil jsem rameny. Neumím si představit pro tak strašnou sebevraždu žádný velký důvod, jakým by například byla nevyléčitelná nemoc nebo smrt nejbližšího člověka. V takovém případě by nikdo nevolil tenhle hrůzný konec, při němž zahynou jiní lidé. Jen důvod zbavený rozumnosti může vést ke hrůze tak nerozumné. Ve všech jazycích, které mají původ v latině, slovo důvod, ratio, raison, reason znamená nejdřív to, čemu říkáme rozum. Takže důvod je vždycky pochopen jako racionální. Důvod, jehož racionálnost není průhledná, se zdá být neschopný zapříčinit nějaký následek. Ale německy se řekne důvod Grund, což je slovo, které nemá nic společného s latinským ratio a znamená původně půdu a pak základ. Z hlediska latinského ratio se chování dívky sedící na silnici jeví absurdní, nepřiměřené, bez rozumu. Přesto však má svůj důvod, to jest svůj základ, svůj grunt. V hlubinách každého z nás je vepsán takový důvod, takový grunt, který je stálou příčinou našich činů, který je půdou, z níž se zvedá náš osud. Snažím se vystihnout grunt skrytý na dně každé z mých postav. A já jsem čím dál víc přesvědčen, že má povahu metafory. Tvoje myšlenka mi uniká, řekl Avenarius. Škoda, je to ta nejdůležitější myšlenka, jaká mě vůbec kdy napadla. V té chvíli přicházel číšník s kachnou. Překrásně voněla a dala nám zapomenout předchozí rozhovor. Až po chvíli přerušil Avenarius mlčení. O čem teď vlastně píšeš? To se nedá vyprávět. Škoda. Žádná škoda. Výhoda. Nová doba se vrhá na všechno, co bylo kdy napsáno, aby to proměnila ve filmy, televizní vysílání anebo kreslené obrázky. Protože podstatné na románu je právě jen to, co se nedá říci jinak než románem, v každé adaptaci zůstane jen to nepodstatné. Chce-li blázen, který je ještě dnes píše, chránit své romány, musí je napsat tak, aby se nedali adaptovat. Jinými slovy, aby se nedali vyprávět. Nesouhlasil. Tři mušketýry od Alexandra Dumase se ti mohu vyprávět s největším potěšením a kdykoliv mě o to požádáš, od začátku do konce. Jsem jako ty a nedám na Alexandra Dumase se dopustit, řekl jsem. Přesto lituju, že skoro všechny romány, které byly kdy napsány, jsou příliš poslušny pravidla jednoty děje. Chci tím říci, že jejich základem je jeden jediný řetěz činů a událostí příčině spojených. Ty romány se podobají úzké ulici, po níž někdo žene bičem postavy. Dramatické napětí je skutečné prokletí románu, protože proměňuje všechno, i ty nejkrásnější stránky, i ty nejpřekvapivější scény a pozorování, v pouhé stupně vedoucí k závěrečnému rozuzlení, v němž je soustředěn smysl všeho, co předcházelo. Román je stráven v ohni vlastního napětí jako snopek slámy. Když tě slyším, řekl nesměle profesor Avenarius, bojím se, aby tvůj román nebyl nuda. Copak všechno, co není bláznivý běh za konečným rozuzlením, je nuda? Když chutnáš toto nádherné stehno, nudíš se snad? Pospícháš k cíli? Naopak, chceš, aby kachna do tebe vstupovala co nejpomaleji a aby její chuť nikdy nekončila. Román se nemá podobat cyklistickému závodu, ale hostině o mnoha chodech. Strašně se už těším na šestý díl. Do románu vstoupí úplně nová postava. A na konci dílu odejde tak, jak přišla, a nezůstane po ní stopa. Není ničeho příčinou a nezanechá žádný následek. A právě to se mi líbí. Šestý díl, to bude román v románu a ten nejsmutnější erotický příběh, jaký jsem kdy napsal. I tobě z něho bude smutno. Avenarius chvíli rozpačitě mlčel a pak se mne laskavě zeptal, a jak se bude tvůj román jmenovat? Nesnesitelná lehkost bytí. Ale to už, myslím, někdo napsal. Já! Ale zmýlil jsem se tehdy v názvu. Ten měl patřit teprve románu, který píšu teď. Potom jsme se odmlčeli, soustředujíce se na chuť vína a kachny. Uprostřed žvíkání Avenarius řekl, myslím, že moc pracuješ, měl bys myslit na své zdraví. Věděl jsem dobře, kam Avenarius míří, ale tvářil jsem se, že nic netuším a mlčky jsem chutnal víno. 10. kapitola. Po delší chvíli Avenarius opakoval. Zdá se mi, že moc pracuješ. Měl bys myslit na své zdraví. Řekl jsem, myslím na své zdraví, chodím pravidelně zvedat činky. Ale to je nebezpečné, může tě ranit mrtvice. Přesně toho se obávám, řekl jsem a vzpomněl jsem si na Roberta Musila. To, co potřebuješ, je běh, noční běh. Něco ti ukážu, řekl pak tajemně a rozepjal sako. Viděl jsem, že má kolem prsou a přes své mohutné břicho upevněný podivný systém řemenů, který připomínal vzdáleně postroj koně. Vpravo dole byl na řemení závěs, do něhož byl zasunut veliký, hrozivý kuchyňský nůž. Pochválil jsem mu jeho výstroj, ale protože jsem chtěl oddálit rozhovor o tématu, které jsem dobře znal, zavedl jsem řeč na to jediné, na čem mi záleželo a co jsem se chtěl od něho dovědět. Když jsi uviděl Lauru v podzemí metra, poznala tě a ty jsi ji poznal. Ano, řekl Avenarius, zajímá mě, odkud jste se znali. Zajímají tě hlouposti a vážné věci tě nudí, řekl si s tím zklamáním a zapnul si opět sako. Jsi jak stará domovnice. Pokrčil jsem rameny. Pokračoval. Není na tom vůbec nic zajímavého. Než jsem udělil totálnímu oslovi diplom, objevila se na ulicích jeho fotografie. Čekal jsem v hale rozhlasu, abych ho uviděl živého. Když vystoupil z výtahu, běžela k němu nějaká žena a políbila ho. Sledoval jsem je pak častěji a několikrát se moje pohledy setkaly s jejími, takže se jí moje tvář musela zdát známá, i když nevěděla, kdo jsem. Líbila se ti? Avenarius stišil hlas. Přiznám se ti, že kdyby nebylo jí, asi bych svůj plán s diplomem nikdy neuskutečnil. Mám takových plánů tisíce a většinou zůstanou jen mými sny. Ano, to vím, přisvědčil jsem. A Ale když člověka zaujme nějaká žena, dělá všechno, aby se alespoň nepřímo, alespoň oklikou, s ní dostal do styku, dotkl se aspoň z dálky jejího světa a uvedl ho do pohybu. Takže Bernard se stal totálním oslem, protože se ti líbila Laura. Možná, že se nemýlíš, řekl Avenarius zamyšleně a pak dodal. V té ženě je něco, co ji předurčuje stát se obětí. Právě to mě na ní přitahovalo. Byl jsem nadšen, když jsem ji viděl v rukou dvou ožralých, smrdutých klošárdů. Nezapomenutelná chvíle. Ano, až potud je mi tvůj příběh známý, ale chci vědět, co bylo dál. Má docela mimořádný zadek, pokračoval Avenarius nedbaje mé otázky. Když chodila do školy, museli ji do něho štípat spolužáci. Slyším v duchu, jak pokaždé věkla vysokým sopránovým hlasem. Ten zvuk už byl sladkým příslibem jejich budoucích rozkoší. Ano, mluvme o nich. Vypravuj mi, co se dělo dál, když si ji odvedl z metra jako zázračný zachránce. Avenarius se tvářil, že mne neslyší. Estét by řekl, pokračoval, že její zadek je příliš objemný a trochu nízko posazený, což je o to rušivější, že její duše touží po výškách. Ale právě v tom rozporu je pro mě koncentrován lidský úděl. Hlava je plná snů a zadek jako železná kotva nás drží při zemi. Poslední Avenariova slova zazněla bůh ví proč melancholicky. Snad proto, že naše talíře byly prázdné a po kachně nezbylo stopy. Pak řekl, to je Laura. Hlava plná snů se dívá k nebi a tělo je přitahováno k zemi. Její zadnice i její prsa, též značně těžká, se dívají dolů. To je zvláštní, řekl jsem. Její sestra Agnes, tělo se zvedá jako plamen a hlava je ustavičně mírně sklopená, skeptická hlava dívající se k zemi. Dám přednost Lauře, řekl Avenarius pevně a dodal, ze všeho nejvíc dám však přednost nočnímu běhu. Máš rád kostel Saint-Germain-des-Prés? Přisvědčil jsem. A přitom si ho nikdy skutečně neviděl. Nerozumím ti, řekl jsem. Šel jsem nedávno po Reed Ren k bulváru a počítal jsem, kolikrát jsem sto vrhnout na ten kostel pohled, aniž by do mě vrazil spěchající chodec anebo mě přejelo auto. Napočítal jsem sedm velice krátkých pohledů, které mě stály modřinu na levé paži, protože mi dal ránu loktem netrpělivý jinoch. Osmý pohled mi byl dopřán, když jsem se postavil přímo před vchod chrámu a zvedl hlavu vzhůru. Ale viděl jsem jen průčelí ve velmi zkreslující žabí perspektivě. Chrám Saint-Germain-des-Prés zmizel a všechny kostely ve všech městech takto zmizely, jako měsíc, když přijde chvíle jeho zatmění. Auta, která zaplnila silnice, zmenšila chodníky, na kterých se tlačí chodci. Když se chtějí podívat jeden na druhého, vidí auta v pozadí. Když se chtějí podívat na protější dům, vidí auta v popředí. Neexistuje jediný úhel pohledu, v němž by vzadu, vpředu, na okraji nebylo vidět auta. Jejich všudy přítomný hluk rozleptává každou chvíli kontemplace jako žíravina. Auta způsobila, že někdejší krása měst se stala neviditelná. Nejsem jako blbí moralisté, kteří se rozhořčují, že je na silnicích každý rok 10 000 mrtvých, tak aspoň ubývá šoférů. Ale protestuju proti tomu, že auta způsobila zatmění katedrál. Profesor Avenarius se odmlčel a pak řekl, mám ještě chuť na sýr. 11. kapitola. Sýry mi dali postupně zapomenout na kostel a víno mi vyvolalo smyslný obraz. Jsem si jist, že si ji doprovodil domů a ona tě pozvala k sobě. Svěřovala se ti, že je tou nejnešťastnější ženou na světě. Její tělo se přitom roztékalo pod tvými doteky, bylo bezbrané a nebylo z toho udržet slzy ani moč. Slzy ani moč, zvolal Avenarius. Nádherná představa. A potom si ji miloval a ona se ti dívala do tváře, vrtěla hlavou a říkala, vás já nemiluju, vás já nemiluju. Je to ohromně vzrušující, co říkáš, řekl Avenarius, ale o kom mluvíš?
O Lauře, přerušil mne.
Je naprosto nutné, abys cvičil. Noční běh je jediná věc, která tě může odvést od tvých erotických fantazí.
Nejsem vyzbrojen jako ty, řekl jsem s narážkou na jeho řemení.
Víš dobře, že bez pořádné výstroje se do takového podniku nelze pustit. Buď klidný, výstroj není tak důležitá. Také jsem nejdřív běhal bez ní. Toto, sáhl si na prsa, je rafinovanost, k níž jsem došel až po mnoha letech a nevedla mě k ní ani tak praktická potřeba, jako spíš jakási ryze estetická a skoro neužitečná touha po dokonalosti. Zatím můžeš mít nůž klidně v kapse. Důležité je jen, abys dodržoval toto pravidlo. U prvního auta pravou přední, u druhého levou přední, u třetího pravou zadní, u čtvrtého levou zadní. Omyl, smál se Avenarius jako zlý učitel, který se raduje ze špatné odpovědi žáka. U čtvrtého všechny čtyři. Chvíli jsme se smáli a Avenarius pokračoval. Vím, že jsi v poslední době posedlý matematikou, musíš proto ocenit tuto geometrickou pravidelnost. Trvám na ní jako na bezpodmínečném pravidlu, které má dvojí význam. Jednak uvede na falešnou stopu policii, která bude vidět ve zvláštním rozvržení propíchnutých pneumatik nějaký smysl poselství, kód, a bude se ho marně snažit dešifrovat. Ale hlavně, dodržování tohoto geometrického vzorce vnese do naší destruktivní akce princip matematické krásy, která nás radikálně odliší od vandalů, kteří poškrábou auto hřebíkem a vyserou se na střechu. Vypracoval jsem svou metodu do všech podrobností před mnoha lety v Německu, kdy jsem ještě věřil v možnost organizovaného odporu proti diabolu. Navštěvoval jsem spolek ekologů, to jsou ti, co vidí hlavní zlo diabola v tom, že ničí přírodu, no proč ne, i tak se dá diabolům pochopit. Sympatizoval jsem s nimi. Vypracoval jsem plán na zřízení komand, která by v noci propichovala pneumatiky. Kdyby se byl plán uskutečnil, ručím ti za to, že by auta přestala existovat. Pět komand po třech mužích by během měsíce učinilo používání aut v městě střední velikosti nemožným. Přednášel jsem jim svůj návrh se všemi podrobnostmi. Mohli se ode mne všichni učit, jak se dělá perfektní podvratná akce, účinná a zároveň neodhalitelná policií. Ale ti blbci mě považovali za provokatéra. Pískali a hrozili mi pěstmi. O 14 dnů později vyjeli na svých velikých motocyklech a ve svých malých autech na protestní manifestaci kamsi do lesů, kde se měla stavět atomová elektrárna. Zničili spoustu stromů a smrdělo to tam po nich ještě 4 měsíce. Tehdy jsem pochopil, že se stali už dávno součástí diabola a byl to můj poslední pokus snažit se změnit svět. Dnes už používám starých revolučních praktik jen k vlastnímu, zcela egoistickému potěšení. Běžet nočními ulicemi a propichovat pneumatiky je báječná radost pro duši a výborný trénink pro tělo. A ještě jednou ti to důrazně doporučuju. Budeš lépe spát a nebudeš myslit na Lauru. Řekni mi jen jednu věc. Tvoje žena věří, že odcházíš v noci z domu propichovat pneumatiky? Nepodezírá tě, že je to jen záminka, která má zastřít noční avantýry? Uniká ti jeden detail. Chrápu. Tím jsem si vysloužil právo spát v nejvzdálenějším pokoji bytu. Jsem naprostým pánem svých nocí. Usmíval se a já měl velkou chuť uposlechnout jeho výzvy a slíbit mu, že půjdu s ním.
Jednak mi jeho podnik připadal chválihodný, jednak jsem měl svého přítele rád a chtěl jsem mu udělat radost. Ale dřív, než jsem byl sto promluvit, zavolal silným hlasem na číšníka, aby nám připravil účet, takže se nit rozhovoru přetrhla a zaujala nás jiná témata. 12. kapitola. Žádná z restaurací při dálnici se jí nelíbila. Míjela je a její hlad a únava se zvětšovaly. Bylo už velmi pozdě, když zabrzdila před jakýmsi motelem. V sále jídelny nebyl nikdo kromě matky s šestiletým chlapcem, který chvílemi seděl, chvílemi pobíhal po místnosti a nepřetržitě povykoval. Objednala si nejjednodušší večeři a pozorovala panáčka, který stál uprostřed stolu. Byla to malá soška z kaučuku, reklama na nějaké zboží. Panáček měl veliké tělo a krátké nohy. Na tváři obludný nos, zelený, který mu sahal až dolů k pupku. Docela rozmarná věc, řekla si. Vzala panáčka do ruky a dlouho si ho prohlížela. Napadlo ji, že by panáčka někdo oživil. Obdařen duší cítil by pravděpodobně velkou bolest, kdyby mu někdo kroutil jeho zeleným gumovým nosem, jako to teď dělá Agnes. Rychle by se v něm narodil strach z lidí, protože každý by měl chuť si hrát s tím směšným nosem a jeho život by byl jen strach a utrpení. Cítil by snad posvátnou úctu ke svému stvořiteli? Děkoval by mu za život? Modlil by se snad k němu? Jednou by mu někdo nastavil zrcadlo a od té doby by toužil přikrýt si před lidmi rukama tvář, protože by se strašně styděl. Ale nemohl by si ji přikrýt, protože jeho stvořitel ho vyrobil tak, že rukama nemůže pohybovat. Je to zvláštní, říkala si Agnes, myslit si, že by se panáček styděl. Copak je odpovědný za to, že má zelený nos? Nepokrčil by spíš lhostejně rameny? Ne, nepokrčil by rameny. Styděl by se. Když člověk poprvé odhalí své tělesné já, to první a hlavní, co pocítí, není ani lhostejnost, ani hněv, ale stud. Základní stud, který ho už bude provázet celý život, ať silnější, či mírnější a otupený časem. Když jí bylo 16 let, byla na návštěvě u známých svých rodičů. Uprostřed noci dostala menzes a zakrvavila prostěradlo. Když to časně ráno zjistila, zachvátila ji panika. Vyplížila se tajně do koupelny pro mýdlo a drhla pak prostěradlo mokrou žínkou. Nejenže se skvrna ještě zvětšila, ale zašpinila i matraci. Styděla se až k smrti. Proč se tak styděla? Copak netrpí všechny ženy měsíčním krvácením? Copak snad ona vymyslila ženská rodidla? Copak za ně byla odpovědna? Nebyla. Ale odpovědnost nemá se studem nic společného. Kdyby, dejme tomu, rozlila inkoust a zničila lidem, u nichž byla na návštěvě koberec a ubrus, bylo by to trapné a nepříjemné, ale nestyděla by se. Základem studu není nějaká chyba, které jsme se dopustili, ale potupa, ponížení, které cítíme nad tím, že musíme být tím, čím jsme, aniž jsme si to vyvolili, a nesnesitelný pocit, že je to ponížení odevšad vidět. Nelze se divit panáčkovi s dlouhým zeleným nosem, že se stydí za svou tvář, ale jak má Agnes pochopit otce? Ten byl přece krásný. Ano, byl. Ale co je to krása matematicky vzato? Krása znamená, že se exemplář co nejvíc podobá původnímu prototypu. Představme si, že do počítače byly dány maximální a minimální rozměry všech tělesných částí. Nos dlouhý mezi 3 a 7 cm, čelo vysoké mezi 3 a 8 cm a tak dál. Ošklivý člověk má čelo vysoké 8 cm a nos dlouhý jen 3. Ošklivost, poetická kapricióznost náhody. U krásného člověka volila hra náhod průměr všech rozměrů. Krása, a poetická průměrnost. V kráse ještě víc než v ošklivosti se vyjevuje neosobitost, neosobnost tváře. Krásný člověk vidí ve své tváři původní technický plán, jak ho narýsoval navrhovatel prototypu, a těžko může uvěřit, že to, co vidí, je nějaké originální já. Stydí se proto stejně jako oživený panáček s dlouhým zeleným nosem. Když otec umíral, seděla na okraji jeho lůžka. Než vstoupil do konečné fáze agonie, řekl jí: nedívej se už na mě. A to byla poslední slova, která slyšela z jeho úst. Jeho poslední poselství. Uposlechla ho. Sklonila hlavu k podlaze, zavřela oči. Jen jeho ruku držela a nepouštěla. Nechala ho, aby pomalu a neviděn odcházel do světa, kde už nejsou tváře. 13. kapitola. Zaplatila a vyšla ven k autu. Proti ní se vyřítil chlapec, kterého viděla povykovat v restauraci. Přidřepl si před ní a držel před sebou ruce, jako by v nich měl automatickou pistoli. Napodoboval zvuk střelby. Paf, paf, paf! A zabíjel ji imaginárními střelami. Zastavila se nad ním a řekla mírným hlasem: ty jsi idiot. Přestal střílet a podíval se na ni velkýma dětskýma očima. Opakovala: ano, zřejmě jsi idiot. Chlapci se stáhla tvář do plačtivé grimasy. Já to řeknu mamince. Utíkej, utíkej jí žalovat, řekla Agnes. Nasedla do auta a rychle se rozjela. Byla ráda, že se nesetkala s matkou. Představovala si ji, jak na ní křičí a vrtí přitom rozrušeně hlavou krátkými horizontálními pohyby, zvedajíc ramena a obočí, aby hájila uražené dítě. Samozřejmě, práva dítěte stojí nad všemi jinými právy. Proč vlastně dala jejich matka přednost Lauře před Agnes, když jí nepřátelský generál povolil zachránit ze tří členů rodiny jen jednoho? Odpověď byla zcela jasná. Dala přednost Lauře, protože byla mladší. V hierarchii věků je na nejvyšším místě nemluvně, pak dítě, pak jinoch, pak teprve dospělý člověk. Starý člověk je až úplně při zemi, na úpatí té pyramidy hodnot. A mrtvý? Mrtvý je pod zemí, tedy ještě níž než starý člověk. Starému člověku jsou zatím přiznána všechna lidská práva. Mrtvý naproti tomu je ztrácí od první vteřiny smrti. Žádný zákon ho už nechrání před pomluvou, jeho soukromí přestalo být soukromým. Ani dopisy, co mu psali jeho lásky, ani památník, co mu odkázala maminka, nic mu už nepatří. V posledních letech před smrtí otec po sobě všechno postupně ničil. Nezůstaly po něm ani obleky ve skříni, žádný rukopis, žádné poznámky k přednáškám, žádné dopisy. Zametal po sobě stopy a nikdo to netušil. Jen u těch fotografií ho náhodou přistihli, přesto nezabránili, aby je zničil. Ani jedna po něm nezůstala. Laura proti tomu protestovala. Bojovala za práva živých proti neoprávněným nárokům mrtvých. Neboť tvář, která zítra zmizí v hlíně nebo v ohni, nepatří budoucímu mrtvému, ale jen a jen živým, kteří jsou hladoví a mají potřebu pojídat mrtvé, jejich dopisy, jejich peníze, jejich fotografie, jejich staré lásky, jejich tajemství. Ale otec jim všem unikl, říkala si Agnes. Myslila na něho a usmívala se. A najednou ji napadlo, že otec byl její jediná láska. Ano, bylo to úplně jasné. Otec byl její jediná láska. V té chvíli kolem ní znovu projeli ohromnou rychlostí veliké motocykly. Ve světle Agnesiných reflektorů bylo vidět postavy sehnuté nad řídítky a nabité agresivitou, kterou se chvěla noc. To byl právě ten svět, jemuž chtěla uniknout, už navždy uniknout. a proto se rozhodla, že na první křižovatce odbočí z dálnice na nějakou méně